Привіт! Мене звати Альберт Цукренко, це подкаст «Анзіп». Дуже молоді люди, можливо, і не зрозуміють цю назву. «Анзіп» – це комп'ютерна команда розархівувати файловий архів. Ми з командою Суспільного затіяли цей подкаст для того, щоб здійснювати занурення в бездонні глибини архіву українського радіо за майже 100 років його роботи. Діставати звідти артефакти, як шедевральні, так і сумнівної якості. І таким чином разом з нашими гостями досліджувати наше музичне минуле. А це допоможе нам краще зрозуміти себе сьогоднішніх, краще побачити сильні і слабкі сторони української музичної культури. В цьому подкасті ми будемо слухати і говорити і про академічну музику, і про записи народних пісень, і навіть про український соціалістичний джаз. Але спершу хочеться якомога краще розібратися в українській радянській естраді. Бо, як не крути, з усіх музичних мистецтв найважливішою для нас є популярна музика. Адже академічна музика – це музика не для всіх. Фольклор у виконанні професіоналів – це музеїфікована, застигла музика. А от популярна музика різних епох найбільше розповідає нам про, власне, про нас. Про те, як змінювалися ми і країна, в якій ми жили, живемо і будемо жити. Мій улюблений співак Девід Боуї якось сказав фразу, яка мені дуже сподобалася. «Старіння, – сказав він, – це неймовірний процес, в ході якого ти стаєш тим, ким і мав би бути завжди». Правда гарно сказано? Але, на жаль, так це працює не з усіма людьми. І так само не вся музика, на жаль, красиво старіє. Зокрема, це стосується української естради. Далі будуть лише мої оціночні судження, які я сьогодні хочу перевірити на міцність в розмові з моїм гостем. 60-ті, 70-ті роки – це час, коли українська естрада була на піку своєї форми, змісту і популярності. Це «Віасмирічка», «Ватра», «Арніка», «Червона рута», «Водограй», «Кобза», «Назарій Яремчук», «Софія Ротару», «Василь Зінкевич», «Ніна Матвієнко», «Пісні Володимира Івасюка», «Ігоря Поклада», «Микола Мозгового». Це всього кілька імен, щоб ви зрозуміли, про що я, про який музичний пласт. Ці пісні в сміливому, прогресивному на той час аранжуванні і виконанні слухав весь Радянський Союз. Але тут знову моє оціночне судження. Ця музика сильно втратила в якості, я би сказав навіть деградувала, у 80-х, 90-х роках і далі. Зліт і падіння української естради. Так би я озаглавив сьогоднішній випуск. Чи, можливо, падіння й не було? Можливо, це моя смаківщина? Хто може фахово відповісти на це питання, як не Віталій Бардецький, автор терміну «вусатий фанк» та одноіменного фільму про феномен радянської, але прозахідної, прогресивної української естради 70-х років, а також колекціонер, вініловий копач і аудіофіл. Віталію, привіт!
Салют!
Для початку розмови розкажи, будь ласка, про своє останнє відкриття в царині дослідження української естрадної музики. Якщо, звісно, ти вже не відкрив для себе все абсолютно і знаєш абсолютно все.
Ну, це пов'язано з нашим останнім проєктом, який ми робимо для Суспільного мовлення. Це невеличкий двосерійний документальний серіал, який називається «Вальс із системою». Тобто, ну, більшість людей, мабуть, мене знають, окрім всього іншого, як людину, яка придумала термін «вусатий фанк» і такий самий документальний фільм. А тут ми копаємо трохи глибше, ми пішли назад і ми досліджуємо українську так звану естраду 50-х-60-х років. Тобто це такий приквел ніби до «вусатого фанку». І ось, якби, зараз ми в активній фазі перебуваємо, вже монтуємо. І «Вусатий фанк» я знав так доволі добре, ще, тому що я частково застав як маленьким хлопчиком, як людина це бачив наживо. А це для мене зовсім була така сфера не дуже відома, окрім пісень, які знають всі.
«Черемшина» там?
Ну, їх там доволі багато. Насправді хітів, якби, ну, у нас, наприклад, те, що, з чим ми зараз стикнулись, що нам треба відібрати 10 пісень, які будуть звучати в більшому обсязі у самому серіалі. От такі у нас є обмеження. І це доволі складно, тому що наш так званий шорт-ліст був десь 25, потім 20, 15. От там
вже не
справді хіти
так.
Просто, ну, бомбезні. тобто їх ми поки не знаємо, як від чогось відмовитись. Чи від Марічки, чи від Черемшина, ну це ти ж розумієш.
Американський музикант Френк Заппа казав, що говорити про музику – це як танцювати про архітектуру. Тому, щоб проілюструвати музичне явище, яке ми сьогодні будемо обговорювати, послухаймо одну з тих пісень, які особисто для мене є квінтесенцією музики 70-х. Пісню, яку ти, Віталію, однозначно чув, це «Осінь прийшла» авторів Гамми Скупінського і Бориса Касієва. Виконують Василь Зінкевич і Віа Смирічка під керівництвом Левка Дудківського. 1975 рік.
Осінь вже прийшла і трава і в сад. Червоний лист розірвав бентежний листопад. Наче лист сухий несе він і моє кохання. Все пройшло, немов травневий сон. Зостав стільки роси, бува любов наша як ця, що вітер гойдав. Та осінь вже прийшла.
Осінь прийшла у виконанні золотого складу Віа Смирічка під керівництвом Левка Дудківського.
Ну, суперова пісня. Це дуже. Я так розумію, що це ви тут на радіо вже потрохи відцифровуєте те, що у вас є в загашниках.
Цим ми займаємося.
Це дуже круто, то я сподіваюся, що те, що мене от в «Усатому фанку» трохи пригноблювало, те, що його глибина, мені здавалось, не дуже така велика. Тобто є там цей набір, знову ж таки, з 10-20 пісень, і якби, а поза цим нічого. Це, коли ми говоримо про сцену, певно, це не дуже добре, тому що нам невідомо, куди копати. Вже все відкопали, і от якби і тому, власне, коли ми говоримо про цей от «Усатий фанк», ми більше говоримо навіть не про те, чим це було, а чим це могло би бути, насправді. Тому що, ну, над чим би нам хотілося, щоб це було. Це стосується також і багатьох інших періодів, от, власне, там, поп-культури української, коли ми повинні собі додумувати, на що це могло би перетворитися, якби це перебувало в інших якихось обставинах історичних і культурних.
А як взагалі так сталося, ну, наприкінці 60-х, на початку 70-х, що українська сцена вибухнула такою кількістю нових імен, новим звуком, взагалі музикою нової якості? Що це зараз ставлять на дискотеках і не по приколу, знаєш, не як
ну, мені здається, знаю, що коли ми дивимось там десь не тільки до смерті Сталіна, а навіть кілька років після смерті Сталіна, це повоєнний період, початок Холодної війни, коли інформаційно Радянський Союз, а Україна якнайбільше, вона була дуже сильно обмежена. Тоді, якби, ну, якщо ми беремо 30-ті, то інформація якось так чи інакше доходила або там на якихось фідбеках ще дореволюційних були якісь зв'язки. А тут воно просто було повністю обрізано, і люди просто тут не мали, якби, практично, вони йшли не в контексті загальносвітової поп-культури. Після так званої відлиги це трошки воно попустилося, звісно, і більше інформації почало приходити. І ми почали йти досить синхронно з процесами, які відбувалися у світі. Ну, слухай, до 56-го року джаз в Радянському Союзі, як ти пригадуєш, це абсолютне табу, навіть слова цього не було. І взагалі, я пригадую, що навіть 80-ті, коли термін там поп-музика, він був такий доволі стрьомний. Він якби не зовсім
вітався. Дуже не соціалістично було.
Ну, поп, якби, тому ця от естрада, пісня якась легка. А потім ми почали йти доволі синхронно з процесами, які були по цілому світу. Ну, якби на загал кінець 60-х, початок середини 70-х – це найкращий період для популярної музики. І вплив американської чорної музики, вплив південно-американської музики теж у світі він був доволі значний. І якби дивно було б, щоб українці, які, направду, є добрими мелодистами і пишуть добрі пісні, вони якби не синхронізувалися з тим, що відбувалося у світі. Тому це якби логічний такий якби природний процес. Ну і, звісно, кінець 60-х – це, по суті, підросло покоління, яке народжене вже було після війни. Яке було вільнішим, насправді. А з іншого боку, ці автори і виконавці, вони... Ну, ця от українськість, вона цю штуку, ну, врятувала, насправді. Тому що це була, якби, окрім всього іншого, це була ніша певна. Угу. Стилістична, мелодійна, образна. Ну і період, знову ж таки, глобальний період – це такий романтизм. Якщо 50-ті повоєнні – це більше сентиментальність, сльозливість, 60-ті, може 70-ті ми приходимо до романтизму такого. Це був, ну, такий, не люблю хіпі, але такий прихіпований, якби, романтизм. Тому гори, річки.
Багато природи.
Оце все природа, якби воно якби тут, воно співпало. Але, мабуть, це не випадково.
Але ти цікаво дуже сказав, що швидко досягаєш дна, вивчаючи цю музику. Бо, ну, от коли я вперше почув ці пісні в якійсь кількості, а от уже в свідомому меломанському віці я почув вперше цю музику, я був в такому захваті і подумав, що для мене відкрився окремий всесвіт. Зараз я накачаю собі 60 дискографій в кожній по 30 альбомів і буду це все радісно рік слухати, не повторюючись. Але насправді мало, ну, небагато, як для такої великої країни, цих колективів було небагато, ну, високої якості, да, якоїсь.
Ну, звісно,
ще менше записів.
На жаль, ну, якби це переважно пов'язано було з системою організації звукозапису. Це ж через радіо все йшло, або через філіал місцевої мелодії, або через якісь регіональні, знову ж таки, радіо державні.
Так.
Які мали обмежену кількість студій. Звісно, для того, щоб потрапити на студію, треба було пройти оці всі кола різноманітних дозвільних комісій. І тому, якби, цього було насправді мало. Тому що виконавців було, наскільки я розумію, дуже багато. Може, це і на краще, тому що окрім цих ідеологічних всяких сит, бо люди, які сиділи в комісіях, це були так доволі фахові спеціалісти, які якби не допускали те, що не варто уваги. Я не апологет радянської системи, але, ну, це насправді працювало. Тобто селекція, вона якусь роль відігравала.
Ну так. Мене цікавить феномен музичної Буковини тих часів. Звідки походить, от підозріло багато визначних діячів тієї музики, там Назарій Яремчук, Софія Ротару, Павло Дворський, Володимир Васюк. Працювали на Буковині Левко Дудківський і Василь Зінкевич. Чи задавався ти собі питанням, чому так, чому Буковина?
Ну, я задавався цими питаннями вже пізніше. Я сам з іншої частини Карпат. Але, мабуть, це найпростіше пояснення – це те, що Буковина, по суті, був таким, то, що називається, melting pot, де переплавлювались, сходились різноманітні культури, різноманітні ритми. І, по суті, на таких територіях якраз і виникає якийсь такий культурний, дуже серйозний процес. Це, мабуть, найпростіше пояснення. Причому ці народи і народності там жили протягом століть. І, відповідно, впливали одне на одного.
Ну, і ми не будемо все-таки скидувати, мабуть, з рахунків роль особистості в історії. Ну, тобто, були якісь ключові люди, без яких, можливо, взагалі цього всього не відбулося.
Ну, звісно, Левко Дудковський, якби це, він ж був не тільки композитором, а й музикантом, він був, зараз би це називалось продюсер, тому що він, по суті, відшуковував ці таланти десь у селах, як це було з тієї ж Ротару Яремчуком чи Зінкевичем, і просто їх якось доводив до певного фахового рівня, щоб вони могли виконувати те, що він якби придумував, писав.
Чи є в естраді 50-х, 60-х, ну, скажімо, такі от приховані скарби, які можуть захопити молоде покоління? Чи це все-таки вже музика занадто далека ментально від молодого покоління нинішнього українського?
Це складне запитання, насправді, тому що якщо музика 70-х, вона суто стилістично, суто з точки зору саунду, особливо постмодерністських повернень до стилізації під 70-ті, воно якби сучасним слухачем воно сприймається доволі окей. Якщо йдеться про 50-ті, це трохи складніше, тому що інструментарій цієї музики, він зовсім інакший. Це оркестри, це скрипки, струнні,
акордеони.
Ну, це якби оркестрова музика. Грубо кажучи, Френк Сінатра, але з українською мелодикою. Я не думаю, що сучасному поколінню, людьми з сучасними вухами, це якби просто слухати. З іншого боку, Френк Сінатра той же, він якби надалі перебуває невід'ємною складовою, є сучасної поп-культури,
симплюється
якби ці речі якось. Я думаю, що вони мають шанс бути почутими вже трохи препарованими, але це якби доволі тонка робота. Я сам чую доволі багато версій сучасних цих пісень, але якби наразі я не можу згадати жодної, яка мене влаштувала би з точки зору підходу до сприйняття цієї музики.
А це мистецтво втрачене вже? Таке естрадне, скажімо, високе естрадне мистецтво?
Я думаю, що так. В контексті світовому воно втрачено, тому що це зовсім інакший принцип господарювання, скажімо так.
Ні, ну в світовому є ніші, і в цих нішах є професійні колективи, які це роблять на достатньо високому рівні.
По-перше, це дуже дорого.
Ну так.
Це дуже дорого, це сучасний бізнес, на жаль, чи на щастя, так влаштований, що треба швидко і дешево, і завтра робимо щось нове. Це пісні, які писались якби на віки.
Працювали над ними державні робітники, які отримували зарплату.
Які дуже довго навчалися, у таких самих робітників, які ще довше навчалися. І воно якби просто так не функціонує.
Вертаючись до теми основної нашої про 70-ті і далі, ти чув три трембіти у виконанні Іво Бобула в 1982 році. Ну, це прекрасно, давай послухаємо. Іво Бобул і В.А. Черемош, три трембіти. Автори Мирослав Скорик, Олександр Вратарьов.
Три трембіти на три боки розкидали сум глибокий. Трембітали,
Іво Бобул і В.А. Черемош – три трембіти. А більше культової музики, що сформувала українську націю, шукайте на Радіоточці. Радіоточку можна слухати онлайн у застосунку Суспільне радіо та на сайті ukr.radio. Віталій, по-моєму, це дуже крутий трек.
Це бомбезний трек. Дякую тобі за наводку. Я, насправді, його в цій версії ніколи не чув. Тим більше, Іво, відчуття стилю доволі часто йому відмовляло, а тут
пізніші роки.
Просто це якого року запис?
82-й.
82-й, суперово.
Да, і виконання, і виконання, і вокал, і оркестровка,
і якість запису. Супер просто. Ну, значить, є де копати
так,
ще.
Так. Тут особисто для мене є такі, ну, я б сказав, паралелі з альбомом Назарія Яремчука «Незрівнянний світ краси» 80-го року. Якщо український фанк початку 70-х, це така ще юна, без вуса, хоча й вусата музика. Ну, тобто це такі перші вуса, знаєш, енергія така, любовність така юна. То от на початку 80-х ці артисти, вони вже не були, і ця музика і набула якоїсь певної солідності. Тобто це такий вже високий клас. От як в цьому альбомі «Незрівнянний світ краси». Так само фантастично красиві оркестрові аранжування. І вона вже не така імпульсивна і запальна, але от ідеальна з точки зору виконання. І, ну, тобто висока естрада.
Ну, насправді, я дуже люблю альбом Яремчука незрівняний світ краси. Однак він, заглибившись, ти можеш зрозуміти, що він доволі сильно, скажімо, під серйозним впливом деяких американських соул-виконавців. Просто інколи, ну, я принаймні бачу там, та що я знаю, 3-4 цитати таких, якби, пристойних, ну, таких, які читаються, якби, сильно. Ну, хоча, з іншого боку, цей період копіювання, він, якби, його не уникнути. Тому це якби норм. А пісня «Іво», я просто під враженням.
Ну, але потім, от про те, що відбувалося потім, я і хотів з тобою, власне, поговорити. Куди поділися оці всі неймовірні музиканти і аранжувальники у 80-х і 90-х роках? От за 10 років вони ж не могли перетворитися там на дідів старезних, які вже відійшли від справ. Куди все це ділося?
Кілька причин у цій, ну, все-таки деградації.
Так.
По-перше, це глобальний процес, тому що музика, популярна музика в 80-ті по цілому світу, вона починає якби деградувати. Якщо відкинути американський постпанк і деякі суб-жанри рок-музики.
Ну, електронна музика вже з'являється.
Це прихід, прихід зовсім якби, ну, електронна музика, ми це залишимо осторонь. Це зовсім нові технології, зовсім нова економіка шоу-бізнесу, звукозаписуючого, записувального бізнесу, зовсім інакше. Це якби спричиняло здешевлення, спрощення виробництва музики. Те саме у нас відбувалось, тому що почали приходити деякі нові інструменти. Я сам пригадую, якби мій дядько, він був весільним музикантом у нас там по селах поруч і з моїм рідним Бучичем, і я пригадую, в 70-ті, коли я ще їздив там до бабусь на весілля десь по селах, то там грав цей Віа, їх було семеро чи восьмеро, духова секція, все якби Earth, Wind and Fire звучало, але з весільними піснями нашими. А потім якби родина прислала з Канади ці самограйки, ці Роланди і Ямахи. Якби це перетворилось на один чувачок грає, співає, кнопки натискає.
І забирає всі гроші.
Соло. Ну, практично, як ти на концерт.
Так, так, так. Я граю на відключених клавішах.
Так, ще крутіше. Може, вони теж грали на відключених. І якби цьому хлопцеві цікавіше, тому що він отримує норм. Так. Замовникам теж класно, тому що не треба стільки... Я утрирую, звісно, але десь... думаю, що воно десь так відбувалося. І відповідно, смаки людей, вони як воно це ж змінюється. Кожне десятиліття, по суті, люди хочуть чути якесь, ну, нове звучання. Воно якби приїдається те, що було. В якийсь момент там їм цей звук 70-х, 60-х, він вже приївся, їм треба було щось, якби щось інакшого.
Що звучало, як щось нове.
Да. Ну, це ми зараз так сприймаємо ту музику 80-х, як щось дуже таке. Ніякі.
Ну, так.
А тоді ж це було, якщо ти пригадаєш, тоді це було ці електронні барабани такі, це ж було супер ф'ючер.
Я та дитина, яка слухала «Ласковий май» на касеті.
Ну,
і мені подобалося.
Ні, ну, була в них певна стилістика. Да, і по суті те саме відбувалося у нас. Бізнес, економіка Радянського Союзу, у мене дружина просто економіст, я намагаюся завжди... Але економіка Союзу почала тріщати трохи. Ця ж вся величезна маса, яка працювала, виконавці, які працювали при філармоніях, при Київконцерті. Ну, ми ж знаємо, бізнес-модель Радянського Союзу, вона була доволі дивна. Тобто там десь воно кудись там зійшлося, а потім всім роздали потрохи. Так? А тут воно почало буксувати, і вони так зрозуміли, що вже всім вони роздавати вже не можуть. Бо вже бракує. Особливо там після відходу Леоніда Ілліча, воно вже почало буксувати дуже сильно. І, як то кажуть, виконавці пішли на вільні хліби і почали робити те, що краще сприймається масами.
І те, що вигідніше робити. Коли в 90-х роках в Сумах мій гурт «Хамроман Здіщі Віруси» брав участь в естрадному конкурсі «Хліборобська пісня», було таке, я бачив там молодих хлопців, які були такими клонами, не знаю, Зіброва, Степана Гіги, Іво Бобула, такі самі зачіски, там, розшиті піджаки. І це так дивно виглядало, це виглядало як анахронізм уже тоді в середині 90-х. І от я побачив, що це субкультура вже, що це не популярна культура, а це субкультура. Воно якось закуклилося. І, ну, я маю сказати, що українське радіо мало до цього стосунок. Тобто тут був досить довго такий заповідник оцієї субкультури музики, яка вже має мало-мало зв'язку з реальністю.
Ну, це феномен, грубо кажучи, узагальнюючи Степана Діві, він дуже цікавий для мене. По-перше, як соціокультурне явище, звісно, менше, ніж як музика. Феноменально, що він настільки популярний серед модної молоді. Ну, якби я підозрюю, що молодь його сприймає не як чисту монету. Вони думають, що він приколюється. Мабуть, мені так здається. А він не приколюється.
Так, так.
Знаєш, знову ж таки, повертаючись до 50-х, початок популярної музики української, то естрада, то що вони придумали. А ми це сприймаємо як таку кулю, і воно от якби весь час іде, оце все естрада. В різних країнах є це трошки так поділяється, там, ну, Німеччина, наприклад, в них є поп-музика, а є шлягер.
Так.
Шлягер – це окремо, якби зовсім тілега, яка якось, вони якось перетинаються, тому що шлягер стилістично доволі оформлене дуже чітко явище. З фешн, з модною стилістикою, з зачіски. Це ж ціла тема. Це дуже класно. В нас, якби, воно все йде, це типу естрада. Хоча це, якби, не естрада. Це, якщо це естрада, то решта не естрада. То треба, якби... Я думаю, що нам треба повернутися до формату все-таки поп-музики. І цю музику, популярну музику 50-х, 60-х, 70-х не називати естрадою. Окей, давайте наш шлягер будемо називати естрадою. Або тоді ми це називаємо естрадою, а для цього придумаємо якесь інакше слово, тому що це, якби, речі... часом перпендикулярні.
Так, і музично, і ідеологічно, і там, ну, і взагалі культурно.
Так.
Хочу поставити пісню, яка може слугувати мою ілюстрацію того, про що ми говоримо. От час, коли поставав шлягер, коли відбувались певні соціокультурні зміни, які, власне, ілюструвала ця музика. Як же нам жити на рідній землі? Музика Геннадія Татарченка, слова Федора Тишка виконують Людмила Артеменко і Віа Водограй, 1990 рік. «Як же нам жити на рідній землі?» Людмила Артеменко, Віа Водограй, 1990 рік. «За жовте волосся» мені чулося так в дитинстві. Я не розумію, навіщо боротися за жовте волосся.
Ну, Людмила Артеменко трохи чується тут, а Віа Водограй...
Що там вже від нього лишилося?
Чесно кажучи, ні.
Що там вже від нього лишилося? Знаєш, для мене це такий от теж зліпок соціального клімату того часу, якась уже соціальна депресія, фрустрація. Да? З одного боку, такий цікавий перехідний період. З одного боку, звучать такі червоні майже гасла, що там, щоб краще жилося, треба боротися. Але вони якось так уже інерційно звучать, по-перше. По-друге, вони так уже, скажімо, вульгаризувалися до щоб краще жилося, до цього рівня. Бо зрозуміло, що вже економічна ситуація тоді була важка, і от пісня вже, в ній відчувається от та навіть чернуха, яка скоро з'явиться і на екранах, і взагалі в популярній культурі.
Ну, це пісня, це зразок взагалі окремого, я думаю, це таке, мабуть, українське дуже явище, тому що це, по суті, героїчна пісня, заспівана як лірична.
Угу.
Це цікава штука. Да? Тобто, в нас є багато пісень, насправді, в цьому форматі і раніше. Можливо, там частина повстанських пісень, стрілецьких. Але в такій версії це тут нова лірична героїка. Це дуже цікаво. Плюс, якби то, що називається, на злобу дня вони ж це писали.
Так.
92-й, ти кажеш?
90-й. Це ось останній рік існування.
Пісня тотально пекельна, але...
Да, да, да. І в ній вже всі оці ось маркери того українського шлягеру, який потім буде існувати десятиріччя, а то й більше. Оце ось а-ля сопілка, барабан.
Барабани, як я думаю, цей формат запрограмованих барабанів, вони добрий десяток років будуть так використовувати. Знаєш, як в Джеймса Брауна до цього часу семплюють його там всі всякі брейки. Це якби просто пресети такі.
Але от я не знаю, як ти, але я люблю і це теж. Це інший тип любові, але мені здається, що нам врешті треба буде якось прийняти і цей період музики.
Слухай, насправді, зазвичай, коли за кермом, то я якби вмикаю радіостанції, слава Богу, переважно українські пісні там граються, і інколи мене торкують зовсім несподівані пісні, я би не подумав, причому так до сліз. Але я думаю, це наш просто емоційний, психічний стан, в якому ми зараз перебуваємо.
Да, сльози можуть политися взагалі.
Так, тому в цьому контексті мені ця пісня теж, мабуть, подобається, але в інакшому стані, мабуть, що ні.
Отже, підсумуємо. Жанр постарів. Постарів не дуже гарно в 80-х-90-х роках. Але чому так відбувається? От є ж жанри, які не старіють. Наприклад, там американський фанк. Він іде в якомусь... Це теж субкультура, але вона розвивається, вона змінюється, стає знову модним цей жанр.
Ну, дивись, тут просто треба визначитись. Тож естрада – це не жанр. Це якби... Це просто такий бренд, в якій, я вже про це трохи раніше говорив, в якій просто залізло купа жанрів, купа стилістик, і нам просто треба це порозділяти і визначити, що таке естрада, а що таке якби не естрада. Якщо брати поп-музику, то там ці вальси 50-х. Вальс – це якби можна сказати, що це, хоча це теж не жанр, але це зрозуміло. Вальси, вони циркулюють в історії розвитку музики сучасної з 90-х років, з Відня, Польща, Україна, вони весь час будуть повертатися. До речі, які суто були заточені на якісь, як ця пісня початку 90-х,
А вона, до речі, в вальсовому розмірі.
Я ж кажу, раз, два, три. Це то саме, воно якби це циркулює. Звучання змінюється. Звучання ти не можеш слухати те, що ти слухав в 80-ті роки, тому що зовсім інше життя, зовсім інакше. Звучання змінюється. І, звісно, деякі виконавці намагаються доробити у своїх піснях навіть зараз звучання, там, наприклад, 50-х років, або 60-х, або 70-х. Я думаю, це шлях тупиковий. Це може реалізовуватись в форматі якихось там, типу, кавер-бендів, які для певних імпрес, для того, щоб провести час. А для того, щоб рухатись далі, треба використовувати речі унікальні, які були там. Коли йдеться про 50-ті, це мелодизм дуже крутий. Uh-huh. Ти можеш це взяти далі. Якщо говоримо про 70-ті, це ритмічно доволі цікава штука була. Я до цього часу не зовсім розумію, чому це не нарізається на якісь брейки, які б там просто стільки цього всього. Барабанщики дуже круті були. І оце от скрипкове струнне звучання, воно було там дуже класно. Вони по суті, багато груп звучали доволі подібно. Це значить, у них був певний саунд. Це можна використовувати. Це може піти далі. А тупикові відгалуження... Вони просто загинуть. Так розвивається цивілізація в контексті культури. Деякі речі йдуть далі, деякі речі, більшість речей здаються в архів. У вас же є тут архів. Воно
так,
там якось...
Колосальний.
Потім приходять дослідники, це беруть якихось пару цих бобін з минулого, які вже в архіві. Вони ставлять, скажуть, ми пропустили найголовніше, що там було. І от якби так воно функціонує.
Тобто ми, підсумовуючи, ми можемо сказати, що деякі жанри повертаються, деякі підходи до саунду повертаються, але повернення українського шлягера ми не прогнозуємо.
Знову ж таки, якщо брати це в контексті німецького шлягеру, майже в кожній європейській країні цей формат є.
Йодуль-поп.
Я думаю, я просто з ним особисто не перетинаюся, але думаю, що він просто квітне. Степан Гіга в світові тури їздить. і він суперстар. Це просто трохи проходить повз нас. Але це
Степан,
воно якби воно
у нас існує, мені здається, трішечки не так. У нас Степан Гіга це вже постеронія для молодого покоління. От немає субкультури Степана Гіги, да?
А є в Німеччині те саме для ці фестивалі шлягеру. Там дофіга молодняку. Це ужиткова, прикладна, весела музика для
дуже проста.
Дуже проста. Це така псевдонародна музика, яка подобається якби всім, навіть тим, кому вона не подобається.
Добре, тоді будемо сподіватися, що колись ми станемо багатою європейською країною, в якої будуть відбуватися 300-тисячні фестивалі українського шлягеру. І наші артисти, які доживуть до тих часів, будуть купатися в пиві і грошах.
Дай Боже.
Дякую тобі, Віталію. Дякую також нашим слухачам за увагу і інтерес. Зустрінемося в наступних випусках. А завершуючи цей, ми залишимо вас з шедевром української естради, піснею «Запроси мене у сни», музика Володимира Івасюка, слова Богдана Стельмаха. Більш відоме виконання цієї пісні – Софію Ротару, але в архіві Суспільного є версія з вокалом Лідії Михайленко, записана у 1983 році в супроводі концертно-естрадного оркестру українського телебачення і радіо. І вона, ця версія, теж прекрасна. Дякую, що були з нами. Бай-бай.
Ідуть літа, то не біда, тільки інколи шкода, що в мережі доріг ти знайти мене не встиг, запроси мене у сни свої. Що досі не збулись, запроси мене у сни свої, ті, що збудуться колись, ті, що збудуться колись, запроси мене у сни свої, хоч на мить та запроси, запроси мене у сни свої. Не печаль, та не раз проймає жаль, що ти в плині днів не зміг розтопить в душі той сніг. Запроси мене у сни свої, ті, що досі не збулись. Запроси мене у сни свої, ті, що збудуться колись, ті, що збудуться колись, запроси мене у сни свої, хоч на мить та запроси, запроси мене у сни свої, ту в серці погаси, ту в серці погаси. Запроси мене у сни свої, хоч на мить та запроси, запроси мене у сни свої, ту в серці погаси, ту в серці погаси.